godina wallaggaa lixaa aanaa Najjoo keessatti wixata darbee dhukaasa banameen namoonni meeshaa waraanaa hin hidhatin sadii ajjeefaman jedhu bulchaan aanaa Najjoo. Bulchaan aanichaa obbo Taliilaa Tarrafaa ajjeessaa kana abaa'oo shaneetu raawwatee jechuun himatan. Namni bakka sana akka turan dubbatan immoo waan gamaaf gamanaa dhukaafamaa tureef qaama ajjeessa adda hin baafne jechuun ibsan. Kan mootummaan abaa'oo shaneettiin jedhu hidhattoota waraana bilisummaa Oromootti dubbi himaa zoonii lixaa bilisummaa guuta. Nuti ajjeechaa kana hin raawwanne jechuun haala ni jiru. Naakoor Malkaa gabaasa guutuu qaba.
Godina Wallagga lixaa aanaa Najjoo ganda guutee diindaa jedhamu keessatti namoota 1,000 lakkaa'amantu mala aadaan warqee baasuun of jiraachisaa kan jedhan jiraataan gandichaa sababa nageenya koof yaaddoo qabuuf maqaan koo akka hin heeramne jedhan tokko. Torbanuma kana keessa gaafa wiixataa waarii booda naannoo sa'aatii 9:00 dhukaasni banamuu himuun namootni illee ajjeefaman jechuun akkasitti ibsu.
Iddoo adda addaa garaa dhufanii kan waa baharaa kan dhufeeraa, mandiirraa kan dhufeeraa, wallagga baharaa kan dhufeera iddoo baay'ee dhaan dhufanii achii ishoo warqee shootu uummati keenya irratti jaarachuu. Galama sana dhukaasatu ala bakka ka'ee humni dhukaase sun eenyu akka ta'e hin beekamu ta'anii aanaa keenyaa humna nageenyaa jirii dhimma sana tasgabbee tuuf gadi bu'an. Hawaasaan bu'anii jedhanii uummata baay'ee taa'ee mana kan hin jenneedha. Kallattii maalii hiriiraa jennaan uummati sodaa qaba waan ta'eef xinnootee hin naqaqamee naani dhaabbataatti jiranii meeshaa kan qabanii tokko sanii.
Eeyyisan tokkos.
Humna poolisoota kiisboombiitu tokkoyi. Boombi lafa sanaayi himmachaa'ee kalaboota tuksii jalqabanii jechuudha humni isaan dhufaadha. Kalaboota namooti. Fiiganii yeroo fiigan humna achi keessa jira kan jedhu humni immoo tokkotti jalqabe jechuudha. Eessaan akka inni tokko haala beeku gootee ani tokko haaju ani tokko haala ijoollee nama jaha rukutame nama jaha ati haa lukkuu nama takkifate namni lafa gadoos mammatee fidi du'anii namni tokko immoo kaleessa mana gochaatti du'anii namni sadii foon mayuu wallaan sarara jiru kana achi sanuu inni tokko namni jiran jiru jechuudha. Ijoollee durbaa sadii turan warri kutamanii namni kadhannuu isaanii du'anii.
Amma dhukaasa kana nama namoota kanarra miidhaa kan geessise eenyu laata? Bulchaan aanaa Najjoo obbo Taliilaa Tarrafaa guutee diilaa keessatti namootni ajjeefamuun dhugaa ta'uu dubbachuun waan mudate jedhan ibsanii jiru.
Gandhi guutee diilaa humna wallagga lixaa aanaa Najjoo keessa argama. Bakka kana albuudii warqee aadaadhaan bahutti jira. Kanaan dura akka seeraaf qajeelfamaa. Biyyi kun itti geggeeffamtutti albuudii warqee waldaadhaan gurmaa'eeti namni kan inni baasu. Kanaaf amusa godhannee haala keenya keessatti waldaa lama ijaarree bakka sanarratti gurmeessinee turre. Isaan kun hojii kanaaf hojjetanii gidduutti anseerummaan hin babal'ate. Namoonni godina leebiraa keessaa aanaalee biraa keessaa deddeebi'anii iddoo sanatti argamanii warqee gulaalaa turanii shan bakka sanatti deddeebine hubannaa uumnee fi seera almaa kanaan warqee kan akka nuun gulaallee kallattii kennee fi akka achirraa deebinan deemanii taasifnee turre jechuudha. Namni achirratti dhufee warqee kana nuun gulaallee dhiqqatee naannoo nama 1,500 hanga 1,700 ta'a jechuudha. Kallattii nuun kennineef kana fudhachuu didanii itti deddeebi'anii lafni kun lafa waliis qaba lafa kana uummataas qaba jajjabsanii balleessaa turan jechuudha. Torban dargaggeessa 1,000 qabatte gara sa'aatii 9:00 dhimma kana. Furmaatatti kennuu fi bakka sanatti kan ni argamne qaamni nageenyaa kan mootummaas jira. Dhandhee uummata sana achitti walitti qabnee hojiin kun hojii seenaa alaa ta'uusaa walii wajjin osoo haasaa jirru iddootti uummatuma walitti qabame kana keessaa hoggara kaasanii boca kaasanii iyyanii nutti ka'anii jechuudha. Dhukaasni kallattii garaagaraadha kan hin dhuga'e jechuudha. Midhiina Abaabishaanee kan jedhamu naannoo sana keessa socho'aa kan ture guyyaa sana naannoo sanatti argame irra taa'ee dhukaasaa akka ture taasifamtoota naannoo sanarraa nuuf kennanii jiranii jechuudha. Kana booda dubbii kanaa edda tasgabbeessine booda gaafa laallu namooti bichaa rukutaman jiru namni isa hinduwanii kanneen sadii hafan immoo mana qorichaa seenanii wallaansa barbaachisu argatanii jechuudha. Qaamni kan keenyan dhukaaseera hoggara kana kan kaase immoo filasdiina wanta ta'eef innis ganama dhukaasaa ture wanta ta'eef taasii kana filmaama keenyaa yookaan shakkii keenyaa nama dhukaasetti yaadne.
Dhukaasni ganamaa sun maalirraa kan ka'e ture?
Dhukaasni ganamaa sun akka isaan irraa odeeffannetti qaamni mootummaa dhufeeyyuu isinitti bu'uu hin danda'u yoo jiraatan immoo isin iddoo sanarraa gaafa qaamni mootummaa dhufu baqattaadhii immoo yeroo sana tarkaanfii fudhannaa kan jedhu orienteeshinii nuu kennanii jiran jarootti warqee sana baasan.
Kan qabame jiru?
Kan qabatame
naannoo sanatti maal jiru maal fakkaata?
Amma naannoo sanatti warri warqeen gulaalan godinaalee garaagaraarraa aanaa garaagaraarraa waliin baasanii bakka biraatti deebi'anii jiru. Naannoon sun ammatti nagaadhaan wanti gara olaanaa sun jiru warri du'an immoo waalamanii.
Qaamolee gootaliidhaan ajjechaa kana raawwatan jechuun himatan isaan abaa'oo shanii jechuun waaman waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaatti dubbi himaa kan ta'an bilisummaa guutaa bilbilaan gaafannee dhimma kanarratti deebiin kennan kunuutti.
Waraana bilisummaa Oromoo bakka bu'ummaa bilisummaan danda'arraa nama qaama shanii jedhuu nuti hin beeknu kan dhaabbachuu danda'u. Garuu akka waraana bilisummaa Oromootti wantoonni irratti raawwataman dhugaa hawaasni hundumtuu ija isaatiin argatu gidduutti kan raawwatame abalu jechuun hin danda'amu. Ajjeecha joolaa sana kan raawwatu qaama mootummaa. Waajjira dhaabaa aanaa sanaa bulchaa bulchiinsa magaalaa naannoo sanaa akkasumallee itti gaafatamaa bulchiinsa aanaa sanaa kan ta'e isaan uummata kanaa albuuda baandaas afeeranii jiraattota hojjetanii bulan iddoo sanatti walitti qabanii bifa albuuda baasuutiin qarshii 500 yeroo harkaa guurratan hawaasni magaala sanaaf baadiyyaa sanaa ragaa guutuu waan qabatamaa yeroo sana ta'e. Kennuu danda'a. Irraa nama waraana bilisummaa Oromoo miti ragaa kallattiif al kallattii dhiyeessuu dandeenya jechuudha. Qaamni walabaa biyyattiidhaan ala ta'ee gadi bu'ee dhimma kana akka inni qulqulleeffatu illee kabajaan gaafanna jechuudha.
Kan bulchaa naannoo Najjoo gandoota biroo keessattis hidhattoonni kunneen namoota nagaaf qaamolee hawaasaa mootummaa waliin hariiroo qabu jedhanii shakkan ajjeesuu jechuun himatan. Gochicha raawwanni jechuun isa mootummaa hidhattootni harka kennatanii galu akka yaada furmaataatti dhiyeessu bilisummaa guutaa ammoo waan furmaata ta'a jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Furmaata kanaa galaanaadha. Gaasii uummata Oromoo yookaan uummata bulchaa Impaala Itoophiyaa keessatti argamu gaasii mirgaa gaafatu uummata 39 yoo uummata kanaaf mirkanaa'ee biyya kana keessatti maqaan argamuu danda'a. Amma himan murteeffannaa uummata tokko hin kabajamnetti amma uummanni karaa nagaa gaasii gaafatee hojii nagaa kan danda'utti nagaan hin argamu.
Sarbamoota mirga namummaa garaagaraa Oromiyaa lixaatti raawwatamaa turaniif mootummaaf woboon quba walitti qabaa turanii jiru. Mootummaan ammoo gameessaan hidhattoota abaa'oo shanii jedhu kanneen irratti tarkaanfii fudhachaa turuu isaa irra deddeebiin ibsa. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Be away.